Hello, hello. Kalian lagi dengerin Pam Pam Cuap Show. Hello, hello. Welcome back to Pam Pam Cuap Show. Kali ini dengan segmen baru tahu nih gue. Sebelum gue ngasih informasi atau berita mungkin atau ilmu pengetahuan yang di bulan Maret ini gue baru tahu, tapi kemungkinan besar sih memang informasinya kalian udah tahu duluan ya sebelumnya. Dan ya, yang jelas memang ini informasi yang baru gue dapat dan gue kumpulin selama bulan Maret ini. Yang akan gue bagikan ke kalian semuanya. Tapi sebelum gue lanjut untuk ngebacain atau ngasih tahu kalian beberapa hal yang gue baru pelajari di bulan Maret ini dan gue baru tahu, gue mau ngasih tahu juga kalau gue Pam Pam Cuap Show sekarang sudah bisa kalian dengarkan juga di RCTI Plus dan Roof. Jadi jangan sampai ketinggalan episodenya karena kedepannya nanti bakalan ada episode-episode spesial yang gue gak upload di platform biasanya. Tapi gue hanya akan upload di RCTI Plus dan Roof gitu. Jadi ya, jangan lupa di download aplikasinya, terus subscribe channel podcast Pam Pam Cuap Show di sana. Baiklah, kita langsung saja masuk ke baru tahu nih gue. Well, informasi di baru tahu nih gue episode kali ini yang pertama adalah jadi beberapa pekan kebelakang di sekitar pertengahan Maret kemarin gue sempat ngelihat ada sebuah footage yang tersebar di internet nih ya. Jadi ceritanya dalam footage itu potongan ya, potongan video ya maksud gue ya. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan ada seseorang yang lagi berenang di samping seekor aligator atau buaya spesies yang gede banget badannya itu. Nah, kalau dilihat dari videonya nih ya, ini aligatornya itu panjang tubuhnya itu bisa sampai 8 atau 9 kali tubuhnya si penyelam ini. Ngeri men, ngeri. Ngeri banget sumpah. Nah, diperkirakan panjang tubuh si aligator ini tuh bisa sampai 30 kaki dari kepala sampai ekor ya. Atau kira-kira sekitar 9 meteran lah gitu. Bisa kebayang gak seberapa gedenya panjangnya? Kalau kalian belum bisa ngebayangin, nih gue kasih gambaran ya. Kalau coba kalian sekarang searching aja di Google, kira-kira berapa sih lebar dan panjang dari lapangan voli. Iya bener, lapangan voli yang standarnya ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, standar ukuran lapangan voli itu 18 meter kali 9 meter. Jadi lebar dari lapangan voli itu sebenarnya 9 meter. Ini kalau misalnya kalian belum kebayang juga, sekarang coba kalian cari di video di YouTube ya, biar bisa ngebayangin. Pemain voli itu satu timnya terdiri dari 6 orang yang ada di lapangan ya, yang ada di lapangan. 6 orang itu berjejer nih, nyamping nih di lapangan voli itu aja masih ada sisa tuh. Jadi kalian bisa bayangin seberapa gede nih, seberapa panjang nih si aligator tadi gitu kan. Itu wah gila, itu panjang banget kan, 9 meter tuh panjang banget. Kalau misalnya kalian masih belum percaya juga, silakan ambil meteran, tarik sampai 9 meter. Gue pengen tahu rumah lo nyampe enggak kira-kira segitu. Nah, cuman kalian gak usah panik ya. Jadi video atau footage video tadi yang tersebar di internet ini jangan sampai ya, jangan sampai masuk ke grup keluarga, ke grup WhatsApp keluarga kalian gitu ya. Ini bisa jadi nanti ada yang komen, "Masya Allah, inilah kuasa Allah. Semoga penyelamnya baik-baik saja. Allah bisa menciptakan aligator." Nggak, jangan sampai kalian download ya, terus kalian sebarin, itu bisa jadi hoax, berita hoax. Jadi dan jangan khawatir, penyelamnya baik-baik aja. Jadi sebenarnya aligator ini bukanlah hewan atau buaya sungguhan. Jadi aligator ini tuh adalah sebuah animatronik. Iya, gua sebutin lagi ya, sebuah animatronik alias robot yang menyerupai hewan atau makhluk hidup. Nah, robot buaya gede ini itu sebenarnya hasil buah tangan dari orang-orang yang bekerja dan berkarya di Stan Winston Studio. Jadi Stan Winston Studio ini adalah sebuah tempat kursus yang didirikan oleh keluarga Winston untuk mengenang mendiang Stan Winston itu sendiri. Jadi Stan Winston ini adalah seorang ahli di bidang karakter design dan spesialis makeup effect yang juga ternyata bentar, daripada gue salah ya, gue bacain informasi dari Wikipedia. Stanley Stan Winston lahir 7 April 1946, meninggal di tahun 2008 pada bulan Juni, adalah seorang pembuat efek tata rias khusus film dan televisi asal Amerika Serikat. Ia dikenal atas karyanya dalam serial Terminator, 3 film pertama Jurassic Park, ya udah kebayang ya, terus film Aliens, dan 2 film pertama Predator, juga film Inspector Gadget, Iron Man, dan Edward Scissorhands. Ini kalian kalau belum pernah nonton satupun film yang gue sebutin tadi, berarti kalian mungkin masih generasi Z. Karena ini film lama semua ya. Jadi kalian mungkin yang generasi Z dan kalian belum tahu filmnya gitu kan, kecuali mungkin Iron Man gara-gara mungkin Avenger-nya terkenal gitu, jadi kalian ikut-ikutan nonton Iron Man juga. Silakan cari film-film yang gue sebutin tadi. Termasuk salah satunya yang legendaris adalah 3 film pertama Jurassic Park. Wow, ini berarti Stan Winston ini adalah seorang bisa dibilang benar-benar ahli banget dalam bidang animatronik dan karakter, bikin karakter secara life size ya gitu. Jadi nggak, kalau semisal Stan Winston-nya ini udah bisa bikin dinosaurus di Jurassic Park dan makeup-nya di Alien, kostum Alien-nya bahkan, terus kostumnya Predator, bisa dibayangin dong murid-murid di Stan Winston Studio itu bisa bikin apa. Iya, salah satunya adalah buaya animatronik sepanjang kira-kira 9 meter ini tadi. Jadi ya pantas aja gitu kalau animatroniknya kelihatan hidup banget, orang Stan Winston-nya sendiri aja bisa bikin karya yang segokil itulah. Itu udah gokil banget. Apalagi Stan Winston itu dapat piala Oscar 4 pen, nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi 4 atas karyanya. Gila, kurang gokil apa coba? Oke, kita lanjut ke informasi yang kedua. Oke, kalau di informasi pertama tadi gue udah ngebahas soal film, terus makeup artisnya, terus animatronik gitu ya, yang kaitan sama teknologi, kostum dan lain-lain. Kali ini Di informasi kedua gue mau sedikit filosofis. Asik. Enggak. Gue bercanda. Gue pengen ngebahas soal kata hedon. Pasti sering denger dong. Ah, gue jadinya kebelibet kan. Pasti sering denger dong kata hedon. Iya kan? Nah, kata yang dimaknai oleh sebagian besar generasi milenial dan Gen Z yang baru-baru ini ngetren nih, itu kebanyakan orang mengartikannya sebagai pola hidup yang foya-foya. Nah, sebenarnya kata hedon ini punya makna yang mirip, tapi tujuannya sedikit berbeda nih, gitu. Jadi istilah hedon ini sebenarnya udah ada nih sejak zaman Yunani kuno. Banyak artikel yang ngebahas sejarahnya juga di internet. Cuman yang paling menarik buat gue adalah awal mula dari munculnya istilah hedonisme itu sendiri atau hedonism. Jadi hedonism ini paham ya, paham atau konsep atau cara pandang terhadap hidup gitu, yang dari filsuf-filsuf yang terdahulu lah gitu ya. Jadi dari yang gue dapet nih ceritanya, dulu Socrates, kalian mungkin sering dengar namanya, filsuf terkenal itu. Socrates ini sempat melempar pertanyaan soal apa sih yang sebenarnya dicari manusia di dunia ini gitu. Apa tujuan utamanya manusia? Nah, dulu tuh bisa kebayang ya, jadi zaman Yunani kuno kalau lagi kumpul gitu ya, itu diskusi tentang ilmu kehidupan, ilmu apapun itu gitu, diskusi antar guru dan murid itu diskusi gitu. Jadi bukan kayak zaman sekarang kalau misalnya nongkrong gitu pada sibuk sendiri main handphone. Jadi nggak ada diskusinya sama sekali, nggak dapet apa-apa, dapetnya gibah akhirnya. Oke, lanjut. Jadi setelah si Socrates ini melempar pertanyaan seperti itu, salah satu sahabat yang sekaligus juga muridnya bernama bernama Aristippos dari Kiren. Ini gue nggak tahu cara bacanya gimana. Jadi Aristippos ini mencoba buat menjawab dengan singkat. Jadi dia jawabannya tujuan utama manusia itu ya hedon gitu. Yang mana hedon yang dalam bahasa Yunani itu artinya kesenangan. Nah, Aristippos ini memaparkan bahwa ya manusia itu sejak masa kecilnya selalu nyari kesenangan gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak dapet nih kesenangan yang dia cari, ya dia bakal, si manusia ini juga bakalan cari sesuatu yang lain lagi. Intinya tetap bakalan nyari kesenangan, tapi kesenangan yang lain gitu. Nah, dari sinilah hedonisme itu muncul, dan konsep atau pemikiran ini atau kata ini tuh akhirnya diteruskan oleh filsuf yang lainnya bernama Epikuros. Di masa Epikuros, pada saat Epikuros menjadi figur yang sangat terpandang di zamannya, ia menyebarkan hedonisme itu sebagai sebuah pemahaman bahwa ya sifat alami manusia adalah mencari kesenangan gitu. Kesenangannya bukan cuma untuk raganya, tapi juga untuk jiwanya gitu. Nah, manusia itu makan untuk menyenangkan raga, sedangkan manusia percaya terhadap dewa dewi gitu ya pada zaman itu ya untuk menyenangkan jiwanya gitu. Jadi dikembangkan lagi tentang konsep hedonism ini oleh Epikuros lebih dalam lagi. Jadi nggak kayak sebenarnya bukan seperti yang kalian bayangkan ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar kata hedon, mulai dari sekarang kalian udah tahu artinya, bahwa memang sebenarnya artinya adalah kesenangan, tapi bukan kesenangan visi foya misi foya gitu ya. Seperti yang digembor-gemborkan oleh banyak orang gitu. Jadi hedonism itu adalah sebuah pandangan hidup atau pola hidup atau cara hidup oleh filsuf-filsuf zaman dahulu gitu. Baiklah, kita langsung aja ke informasi yang ketiga. Ini gak kalah serunya. Dan gua rasa sih kalau kalian dengerin ini, informasi yang terakhir ini nih, kalian bakalan kaget dan tercerahkan. Asik. Langsung aja, ini dia informasi yang ketiga. Oke, berita atau informasi yang ketiga ini sekaligus menjadi bisa dibilang kabar buruk ya. Kabar buruk. Untuk siapa? Untuk para penikmat atau penggemar makanan coklat. Iya, coklat. Jadi buat kalian yang suka banget makan coklat, ini bisa jadi kabar buruk buat kalian. Kenapa? Kenapa? Karena coklat diprediksi akan punah. Ya, catat nih ya. Coklat diprediksi akan punah dalam kurun waktu 40 tahun. Dari mana gue bisa tahu? Ini gue sedang membuka sebuah artikel dari CNN Indonesia yang diupload sebenarnya sudah lama banget. Udah lumayan lama. Sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Di Januari tanggal 2 tahun 2018. Which is berarti dari 40 tahun prediksi tadi itu sudah jalan 4 tahun ya. Udah tinggal 36 tahun lagi nih kan. Ya, menurut artikel yang diunggah oleh CNN Indonesia ini, jadi penyebab utamanya prediksi coklat akan punah di 40 tahun ke depan atau sekitar tahun 2050 itu karena salah satunya adalah faktor perubahan iklim. Iya benar, perubahan iklim. Jadi menurut data, pasokan coklat terbanyak di dunia sampai saat ini yang bisa kalian konsumsi itu tanaman kokoanya itu dipasok oleh 2 negara saja nih sampai saat ini. Datang dari Afrika Barat semuanya asalnya. Jadi ada satunya namanya Côte d'Ivoire. Gue gak tahu apakah bacaan gue bener. Côte d'Ivoire sama Ghana gitu. Jadi pemasok atau supplier coklat di dunia ini cuma 2 nih sebenarnya. Nah, karena perubahan iklim dan cuacanya tuh makin ekstrim di 2 negara ini, akhirnya coklat-coklat ini tuh atau tanaman coklatnya itu harus pindah gitu ya. Jadi karena suhu bumi naik gitu kan, akhirnya semakin panas. Akhirnya tanaman coklat yang ada di 2 negara ini itu harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Begitu, karena memang tanaman coklat itu hanya bisa ditanam atau biasanya ditanam tuh di ketinggian di atas 800 meter dari permukaan laut. Tapi ada juga yang di sekitar 1200 mdpl ya gitu. Ini bukan mdpl yang sering digembar-gemborkan sama anak-anak gunung itu, bukan. Ya emang itu istilahnya mdpl, meter di atas dari permukaan laut gitu. Ya, dan suhu yang diperlukan tuh yang ideal ya, suhu yang ideal untuk tanaman kakao atau tanaman coklat ini itu hanya di kisaran 30 derajat Celcius atau maksimum di 32 derajat Celcius. Jadi di atas temperatur atau di atas suhu tersebut, itu tanaman coklatnya bakalan pengaruh banget di bobot bijinya gitu. Jadi mungkin semakin kecil, kalau udaranya semakin atau suhunya semakin naik, dia biji kakaonya yang nantinya akan diproses dan menjadi coklat yang kalian bisa biasa makan itu semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, akhirnya dia akan menjadi sebuah tanaman yang langka. Lalu lama-lama diprediksi bisa jadi punah. Gitu. Ini ya prediksinya sih sekitar tahun 2050. Gitu ya, di awal bisa benar-benar punah itu di awal 2050. Enggak tahu apakah kalian mungkin masih diberi umur yang panjang sampai tahun tersebut gitu ya. Gua enggak tahu. 20 tahun, 30 tahun lagi gitu. Tapi jangan khawatir dulu. Jangan khawatir dulu. Jadi di tahun yang sama saat artikel ini rilis, sebenarnya sudah ada beberapa peneliti yang bekerja sama dengan perusahaan coklat Mars. Kalau kalian nggak tahu perusahaan coklat Mars ini perusahaan mana sih? Ya, perusahaan luar Indonesia pastinya ya. Perusahaan ini adalah produsen dari coklat Snickers, kalau kalian penasaran gitu. Nah, beberapa peneliti ini meneliti bagaimana cara menyelamatkan biji tanaman atau tanaman kakao ini supaya dia bisa hidup di suhu yang lebih ekstrim gitu. Karena kan memang isunya adalah gara-gara perubahan iklim ya, perubahan cuaca gitu kan. Jadi suhunya, suhu bumi akhirnya makin memanas gitu. Ya, semoga saja penelitiannya sudah ada hasilnya, semoga saja. Jadi ya paling nggak bisa memperpanjang lah ya, supaya nggak punah-punah banget. Kesian soalnya. Gua rasa kalau kalian yang penyuka coklat, penikmat coklat tuh, kayaknya nanti kalau nggak ada coklat, gue nggak bisa ngebayangin sih. Kalau misalnya nggak ada coklat tuh, gue nggak bisa ngebayangin tuh anak-anak SMP, anak-anak SMA pas Valentine mau ngasih apa gitu kan. Kan jadinya bingung gitu. Kalau cuman ngasih bunga mawar gitu kan, bawa ke rumahnya juga kan rada-rada gitu kan. Jadi paling enggak ya bini gue barusan ini barusan nyeletuk martabak katanya gitu. Valentine ngasih martabak itu, jadi malam minggu ngasih apa ya? Malam minggu bawain apa kalau Valentine ngasih martabak? Wah. Bawainnya pizza sama burger. Baiklah, segitu aja segmen baru tahu nih gue kali ini. Memang agak terlambat satu hari, tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting gue tetap konsisten. Gue bakalan, berarti di bulan April ini akan ada 2 episode baru tahu nih gue, di awal dan di akhir, seperti sebelum-sebelumnya. Baiklah, semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan ini. Sampai jumpa di baru tahu nih gue selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.